Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година з випуском новин Мар'яна Драч. Спікер Верховної Ради Арсеній Яценюк завтра збирається оголосити про розпад діючої коаліції. Про це він оголосив на засіданні Погоджувальної ради. Раніше сьогодні з'явилися повідомлення про можливе входження до коаліції блоку Володимира Литвина. Лідер блоку підтвердив, що переговори велися, але спростував заяви про їхнє завершення. За Конституцією України після оголошення про розпад коаліції розпочнеться 30-денний термін, протягом якого має бути створено нову керівну структуру. На світових ринках відбувся різкий обвал фондових ринків у відповідь на повідомлення про банкрутство одного з найбільших американських банків. Lehman Brothers зазнав мільярдних збитків в результаті іпотечної кризи у Сполучених Штатах. Раніше сьогодні стало відомо, що Банк Америки купить інвестиційну компанію Merrill Lynch. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш висловив сподівання, що в майбутньому американський ринок оздоровиться.
У короткотерміновій перспективі корекція на фінансових ринках може бути болючою і для людей, які турбуються про свої інвестиції, і для працівників залучених компаній. Але в довготерміновій перспективі я певен, що наш фінансовий ринок є гнучким і зможе дати раду цим змінам.
Заявив Джордж Буш. Центральні банки у Сполучених Штатах і Європі сьогодні переказали мільярди доларів на грошові ринки, щоб попередити подальші фінансові потрясіння. Президент Грузії закликає прискорити вступ його країни до НАТО. Про це Михайло Саакашвілі заявив на зустрічі з генеральним секретарем Альянсу у Тбілісі, де розпочалося виїзне засідання Ради Грузія-НАТО. Європейський Союз готовий розмістити в Грузії своїх спостерігачів. На початку жовтня 200 представників ЄС мають зайняти позиції в буферних зонах, які Росія створила біля Абхазії і Південної Осетії. Міністри закордонних справ ЄС, які засідали сьогодні в Брюсселі, заявили, що вирішать пізніше, чи поїдуть спостерігачі до Абхазії та Південної Осетії. Раніше проти цього виступала Москва. Запровадження безвізового режиму між Україною і Євросоюзом залежить від того, коли Україна виконає необхідні критерії. Про це повідомив Радіо Свобода міністр закордонних справ України Володимир Огриско, перебуваючи з візитом у Брюсселі. А в Єгипті розбився автобус, серед загиблих – українські туристи. Внаслідок катастрофи автобусу загинули 12 осіб, щонайменше 33 особи поранено. Це був випуск новин на хвилях Радіо Свобода. І з вами була я, Мар'яна Драч.
Говорить Радіо Свобода.
Програма «Свобода сьогодні» у понеділок, 15 вересня. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів Української Свободи. Наші теми. Чи буде залежати новий формат коаліції від блоку Володимира Литвина? Почуємо думки експертів.
У Литвина є надто великі апетити, надто великі амбіції. Він, очевидно, захоче собі пост спікера.
У Тбілісі триває виїзне засідання Ради Грузія-НАТО. Президент Саакашвілі закликає якнайшвидше вступати до Альянсу.
I hope that over the next two days we will work hard together to show that Georgia is firmly on track and to accelerate my country's integration into the Euro-Atlantic family.
Газпром і Європа. Хто кого потребує більше?
From what we understand, they already are unable to meet all their commitments with their own production and gas promise.
Про все це і набагато більше після короткої реклами.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Цього вечора існування демократичної коаліції фракції блоку Юлії Тимошенко та блоку нашої країни народної самооборони добігає кінця. Завтра о 10 ранку спікер Арсеній Яценюк обіцяє офіційно оголосити про розпад коаліції. Та за добу до офіційного розпуску коаліції з подачі фракції БЮТ з'явилася інформація, що коаліцію будуть переформатовувати. Нібито відтепер вона буде існувати в складі трьох фракцій – БЮТу, НУНСу та блоку Володимира Литвина. До перспективи такого альянсу Зараз почуємо думку експертів від нашого кореспондента у Києві Дмитра Шурхала. Вітаю вас, Дмитре.
Доброго вечора.
Отже, що конкретно завтра очікує коаліцію?
Передусім варто зауважити, що на відродження коаліції фракцій БЮТ та НУНС вже фактично ніхто не розраховує. Сьогодні виявилося, що всі заклики до об'єднання, до єднання були декларативними. Як свідчить голова фракції НУНС В'ячеслав Кириленко, ніхто до них не звертався. Пропоную послухати В'ячеслава Кириленка.
На жаль, фракція «Наша Україна. Народна самооборона» протягом 10 днів, відведених регламентом, не отримала жодних чи офіційних, чи неофіційних пропозицій з боку партнерів із блоку Тимошенко щодо свого повернення до коаліції.
Що ж до нового формату коаліції, то тут дуже показово, як з'явилася ця інформація. Знаково, що першим про це заявив депутат від фракції БЮТ Володимир Яворівський. Однак заступники голови фракції блоку Литвина, народні депутати Олег Зарубінський та Ігор Шаров, доволі невизначено і загалом скептично відгукнулися щодо такої перспективи. Проте невдовзі Володимир Литвин підтвердив інформацію про те, що справді ведуться переговори про вступ блоку його імені до коаліції. Також доволі скептично щодо перспективи переформатування коаліції на трьох відгукнувся голова фракції НУНС В'ячеслав Кириленко. Він заявив, цитую, що БЮТ не вдасться прикритися Литвиним у вирішенні принципових питань. Тобто на даному етапі скорше йдеться про бажання БЮТ уникнути перевиборів, а не про реальну перспективу розширення коаліції. Також очевидним є, що в блоці Литвина немає єдиної точки зору щодо доцільності такого формату коаліції.
Дмитре, а що сприяє створенню коаліції на трьох і що заважає, як вважають експерти?
На їхню думку, насамперед позитивним є той момент, що коаліція таким чином посилюється. Адже завдяки блоку Литвина вона матиме не 227 голосів, що лише на один голос більше за мінімально необхідну кількість, а 247 депутатських мандатів. Також сильним моментом Союзу є ідейна близькість політичних сил. Ось з цього приводу коментар політолога Костя Бондаренка для Радіо Свобода. Послухаймо.
Можна відзначити, що Литвин не є чужорідним тілом. Він не викликає такої відрази у частини електорату, того електорату, який голосував за блок Тимошенко чи «Нашу Україну. Народну самооборону», як партія регіонів чи комуністична партія. Він ідеологічно не чужий помаранчевим політичним силам. Що стосується негативних моментів, то це те, що у Литвина є надто великі апетити, надто великі амбіції. Він, очевидно, захоче собі пост спікера Верховної Ради. Крім того, очевидно, він захоче кілька міністерських портфелів, можливо, губернаторські портфелі.
Отже, такою є думка політолога Костя Бондаренка. На прямому зв'язку Дмитро Шурхало з Києва. Дмитре, якраз тими днями чергові роковини зникнення журналіста Георгія Гонгадзе. Що кажуть експерти, чи ця справа Гонгадзе, в якій прізвище Литвина неодноразово лунало, чи вона якимось чином може позначитися на політичному нинішньому процесі?
На думку експертів, справа про вбивство журналіста вже фактично перестала бути чинником політичного життя в Україні. Очевидно, може, вона може якось вплинути на політику в разі, якщо вийдуть, скажімо, на організаторів вбивства. Передусім треба згадати генерала Олексія Пукача. Але шанси, що на слід генерала вдасться вийти, мінімальні. Тож фігурантам касетного скандалу, очевидно, нічого не загрожує.
Дякую. На прямому зв'язку із Києва був кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Чи приєднається Володимир Литвин до коаліції, що може завтра розвалитися, через 22 хвилини буде обговорювати в київській студії мій колега Роман Скрипін зі Святославом Олійником з БЮТу, з Тарасом Стецьківим з НУНСу і з Олегом Зарубінським від блоку Володимира Литвина. А ми зараз почуємо думку ще одного провідного українського політолога, наукового директора школи політичної аналітики при Києво-Могилянській академії, професора політології Олексія Гараня. Пане Гарень, як ви, власне, оцінюєте можливість функціонування такої коаліції спільно з блоком Володимира Литвина?
Значить, з раціональної точки зору така коаліція цілком можлива. Однак, ми розуміємо, що в даному випадку будуть працювати і раціональні моменти, і амбіції, і, власне, невирішеним залишається в стосунках президента і прем'єра основне питання – хто буде перспективою фігурою номер один? Хто йде на президентські вибори як основний кандидат, або хто лишається в креслі прем'єр-міністра, якщо прем'єр матиме ширше повноваження? І тому А знову ж таки, наголошуючи на тому, що цей варіант, я думаю, він був би оптимальним, все одно лишаються великі сумніви, наскільки його вдасться реалізувати, в тому числі і з варіантом підключення до нього блоку Литвина.
Пане Гарань, колишній дисидент Горінь каже, що коли формувалася коаліція після дострокових виборів 2007 року, то Б'ют і Нунс несправедливо обійшли увагою блок Литвина.
Розумієте, так, коаліційне будівництво – це є переговорний процес, в якому кожен учасник вимагається отримати побільше. І тоді під час формування коаліції після виборів 2007 року пропонували блоку Литвина приєднатися до цього. Однак сторони між собою не домовилися. Тобто блок Литвина виставив такі умови, які були неприйнятні, а можливо блок Литвина саме тому і висував ці умови, бо хотів відіграти роль оцієї от золотої акції. Бо зараз очевидно, що він має перспективи для торгів краще.
Ви кажете, перспективи для торгів. Ви маєте на увазі те, що Володимирові Литвинові запропонують посаду спікера?
Ну, це може бути як один, да. Я думаю, що він на це претендує, хоча подекуди були такі натяки, що можливо і ні. Але я думаю, що Литвин буде на цьому наполягати. Але я не виключаю також і того, що, скажімо, може йти про якісь важливі міністерські портфелі, в тому числі, там, скажімо, віце-прем'єрські якісь портфелі.
А яка тоді, на вашу думку, роль буде Арсенія Яценюка, яка подальша перспектива?
Так. Знаєте, я насправді думаю, що це дуже перспективний політик, який себе добре зарекомендував на всіх посадах, на яких він перебував, але коли його скинули на спікерську посаду в умовах розколотого парламенту, блокування трибун і небажання, в тому числі президентської сторони, підтримувати роботу уряду, коли коаліція була де-факто паралізована, його поставили на надзвичайно складні умови. Я навіть не певен, чи це в його інтересах працювати в такому підвішеному стані. Тобто я думаю, що у Яценюка могла б бути і посада, скажімо, там, і віце-прем'єра, і інші. Я думаю, що в перспективі, скажімо, президентська сторона могла його навіть розглядати як прем'єр. Так, якщо, наприклад, буде варіант дострокових виборів, тобто це була б якраз та фігура, яка була прийнятна для президента. Але зараз ми вже розглядаємо якраз інший сценарій. Сценарій, коли не буде сформована коаліція і буде варіант дострокових виборів.
А якщо Литвин опиниться на посаді спікера парламенту, на вашу думку, він зможе впоратися, він зможе примирити тих, хто зараз взагалі не може знайти спільної мови?
Ну, я думаю, він буде вести свою гру. І в даному випадку, розумієте, якщо блок Литвина входить в цю коаліційну угоду, він, очевидно, буде підтримувати голосами політику уряду. Інша річ, що ми розуміємо, що там амбіції Литвина, який буде прагнути використати спікерську посаду для подальшого старту в президентській кампанії, це теж може турбувати, скажімо, президента Ющенка. Однак українська практика, вона показувала, що все-таки із посади спікера стрибнути на посаду президента не вдається. В цьому сенсі посада прем'єра, вона є набагато вагомішою.
Нагадаю, це була думка наукового директора Школи політичної аналітики при Києво-Могилянській академії, професора політології Олексія Гараня. Я дякую за участь у «Свободі» сьогодні.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
До міжнародних подій у «Свободі» сьогодні. Цього дня президент Грузії Міхаїл Саакашвілі зустрів 26 послів НАТО, членів Північно-Атлантичної ради. Вони прибули до Грузії для участі в роботі комісії НАТО Грузії. На тлі попередніх подій це виглядає явною підтримкою Грузії з боку Заходу. Але спостерігачі схильні вважати, що сьогоднішні заклики президента Грузії на початку засідання комісії надати його країні план дій щодо вступу до Альянсу навряд чи будуть реалізовані Брюсселем у найближчій перспективі. Це ж стосується, вірогідно, і України. Оглядачі вважають, що обережна політика НАТО щодо зближення з Грузією і Україною викликана небажанням таких країн, як Франція та Німеччина, загострювати стосунки з Москвою. Далі Оксана Пеленська. Вже з кінця минулого тижня неофіційно курсує інформація, що ситуація щодо ПДЧ для України і Грузії сьогодні навіть гірша, аніж у квітні в Бухаресті. Хоча сам факт проведення засідання комісії Грузія-НАТО в Тбілісі розцінюється вже як відкрита підтримка Грузії. Це, звичайно, викликає невдоволення в Москві. Це висловив посол Росії в НАТО Дмитро Рогозін, який намагався від Брюсселя відкликати засідання комісії Грузія-НАТО в грузинській столиці.
Ми просимо,
щоб НАТО утрималося від відвідин Грузії на високому рівні, тому що це інтерпретується керівництвом у Тбілісі як повна політична і моральна підтримка Саакашвілі особисто.
До того ж, у п'ятницю російський президент Дмитро Медведєв заявив журналістам Франс Прес, що він жодної секунди не сумнівався б щодо нанесення удару по Грузії, якби вона навіть у серпні вже мала план дій щодо членства в НАТО. Тому сьогодні в НАТО роздумують над статтею 10 договору про створення організації, де йдеться про запрошення до Альянсу насамперед тих європейських держав, які мають можливість розвивати принципи договору і внести свій вклад у безпеку Північно-Атлантичного регіону. Тому, мабуть, заява генсека НАТО Яп де Хоп Схефера у Тбілісі була обережною.
Незважаючи на складну ситуацію, ми очікуємо від Грузії твердої прихильності курсові на демократію і реформи. Відданість цим фундаментальним цінностям є суттєвим для Грузії на її шляху до євроатлантичної інтеграції.
Схефер Тбілісі ще раз засудив дії Росії в Грузії як непропорційні і закликав Москву виконувати 6 пунктів цього плану щодо врегулювання в регіоні. Відомо, що Росія мала б вивести упродовж 10 днів свої війська з так званих буферних зон в Грузії після прибуття сюди 200 європейських спостерігачів, що було сьогодні вирішено на саміті ЄС в Брюсселі. Але Росія категорично відмовляється виводити понад 7 тисяч своїх військ з Південної Осетії і Абхазії, що розкритикував напередодні генсек НАТО, назвавши це важким для сприйняття на Заході. ЄС також ухвалив надати Грузії фінансову допомогу в розмірі 500 мільйонів євро. Хоча президент Грузії Михайло Саакашвілі вкладав сьогодні у Тбілісі у свої слова про прискорення курсу до НАТО більший зміст, аніж благі наміри деяких членів Альянсу.
Я сподіваюся, що в наступні 2 дні ми будемо вперто працювати і разом демонструватимемо, що Грузія, моя держава, твердо стоїть на шляху прискореної інтеграції в євроатлантичну родину.
Грузинські політики намагаються переконати Захід, що будь-яке відкладення питання про вступ Грузії до Альянсу буде підштовхувати Росію до агресивних дій на пострадянських теренах для реалізації своїх неоімперських планів. Для багатьох грузинів цей візит НАТО до Тбілісі може стати втратою очікувань. Студентка з Тбілісі, 28-річна Софіко, каже з цього приводу.
Ми стали жертвою. Це могло статися з будь-якою маленькою державою. Коли великі держави ділять владу, малі держави стають жертвами цього. Цього разу такою жертвою стала Грузія.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі нові потрясіння на фінансових ринках і можливі перспективи завершення кризи.
There are positives, the decline in the price of oil, the decline in the price of food, inflation coming down at least in the short run, may be enough to stabilize this.
«Газпром» і «Європа» – хто кого потребує більше?
From what we understand, they already are unable to meet all their commitments with their own production and gas promise.
Покарання мітлою. Ув'язнені прибирають вулиці Донецька.
Можливість розпочинати ранок з мітлою в руках отримали ті, кого засудили за несплату аліментів, незаконне полювання, дрібне шахрайство і за погрозу вбивства.
Про все це далі у програмі. Але спершу до фінансової сторінки. Проблеми міжнародної фінансової системи знову загострилися після потрясіння на американській Уолл-стріт. Під час вихідних на грані краху опинився 4-й за величиною інвестиційний банк США Lehman Brothers. Європейські та азійські фондові біржі відгукнулися сьогодні падінням, і ця тенденція продовжує зберігатися, оскільки американські банки і влада намагаються покласти край кредитній кризі. Детальніше Василь Зілгалов.
Падіння фондових індексів у середньому на 3% відгукнулися сьогодні на ознаки нових фінансових потрясінь у Сполучених Штатах, Європейській та Азійській фондові біржі. Падіння може продовжуватися, коли до кінця дня будуть оприлюднені значення Нью-Йоркського індексу ділової активності. А все почалося з оголошення керівництвом американського банку Lehman Brothers про невдачу продажу частини його активів корейським та іншим інвесторам про вірогідне банкрутство. Представниця цього банку Гал Пері Фьорчун із сумом відзначила, що уряд США цього разу не подасть руки фінансової допомоги Lehman Brothers, як він раніше врятував банк Bear Stearns та іпотечні компанії Freddie Mac та Fannie Mae.
Я вважаю, що це вже історія. 158 років зусиль і тяжкої праці. Це найсумніше для мене зараз.
Сказала в неділю журналістам Нью-Йорку віцепрезидент з управління активами Lehman Brothers Гал Пері Фьорчун. Lehman Brothers розвалюється під натиском зниження власних активів, що головним чином пов'язано з відчутним падінням цін на нерухомість. Проблеми також мають гігант страхування Сполучених Штатів, міжнародна група AIG, яка вірогідно оголосить про розпродажу своїх активів сьогодні, і велика фінансова фірма Merrill Lynch, яку зголосився купити за 50 мільярдів доларів приватний банк Америки. Колишній глава Федеральної резервної системи США Алан Грінспен назвав останні події на фінансовому ринку Сполучених Штатів, цитую, потрясіннями, які мають місце раз на 50-100 років. Кінець цитати. Грінспен вважає, що це ще не кінець кредитної кризи. Вона триватиме, допоки зниження цін на нерухомість не стабілізується. Цей відомий фінансовий експерт також переконаний, що стабілізація американського ринку нерухомості позитивно вплине на світову економіку.
Я не думаю, що криза такого типу, що стається раз на 100 років, закінчиться без суттєвого впливу на глобальну економіку. Я вважаю, що саме це зараз і відбувається. Є позитивні моменти – зниження цін на нафту і на харчі. А того, що інфляція йде вниз, принаймні в короткостроковій перспективі, може вистачити для стабілізації. Я був би захоплений, якби це дійсно сталося. Але свої гроші я б на це не поставив.
Деякі впливові експерти висловлюють припущення, що ці потрясіння в США відновлять віру у фінансові ринки і не виключають, що випадок з банком Lehman Brothers є свого роду піком фінансової кризи та можливим завершенням головних негативних подій цього періоду. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Додам, що віру у фінансові ринки висловив нинішній президент Сполучених Штатів Джордж Буш сьогодні.
У короткотерміновій перспективі корекція на фінансових ринках може бути болючою і для людей, які турбуються про свої інвестиції, і для працівників залучених компаній. Але в довготерміновій перспективі я певен, що наш фінансовий ринок є гнучким і зможе дати раду цим змінам.
Заявив нинішній президент Сполучених Штатів Джордж Буш. На початку листопада у Сполучених Штатах нові президентські вибори. І Радіо Свобода запитало своїх слухачів і відвідувачів сайту radiosvoboda.ua, хто, на вашу думку, був би кращим президентом США для України – Барак Обама чи Джон Маккейн? 75% відвідувачів нашого сайту вважають Джон Маккейн. А ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Та ні один, бо для України ні одна структура, президент, чи Конгрес, чи Сенат США ніколи нічого не допоможе, крім того, щоб тільки розмістити свої бази, НАТО і тому подібне.
Як по мені, то Обама, він більш лояльний політик, ніж Маккейн.
Обама, він проти війни в Іракі, він збирається виводити війська, коли він стане, якщо стане президентом.
Для України, ну, на мою думку, Обама, тому що він більш буде проводити економічну політику. Не буде нав'язуватися в міждержавні конфлікти, ну, як зараз ми бачимо, Росія-Грузія. Тобто для України потрібно розвивати економіку.
І залишаючись при темі економіки, «Газпром» – це не лише найбільша у світі газова компанія, вона ще й найбагатша. Цей найбільший постачальник газу до Європи водночас є державною компанією, адже трішки більше 50% акцій «Газпрому» належать російському урядові. І саме цей факт багато кого непокоїть, оскільки Москві легко використовувати «Газпром» для політичного тиску. Чи насправді ця компанія є такою монолітною і міцною, досліджувала Ірина Халупа.
Коли наближається зима, ніхто не хоче дратувати «Газпром», оскільки взимку не хочеться мерзнути. Але і «Газпром» не може зловживати своєю роллю головного постачальника тепла до європейських домівок з однієї простої причини. Цей газ вони мусять продати Європі, бо це їхній головний заробіток. Дві третини «Газпромівського газу» йдуть на вітчизняний російський ринок. А головний заробіток приходить з цієї однієї третини, яку «Газпром» експортує до Європи та Туреччини. Ба більше, цей дохід ще й становить 25% податкового зиску Росії. Автор книги «Майбутнє російського газу і Газпрому», аналітик Оксфордського інституту енергетичних студій Джонатан Стерн, пояснює, що постачання газу для внутрішнього ринку фактично не заробляє значних грошей для Газпрому.
Десь до 2005 року «Газпром» просто втрачав на цьому ринку. Із 2006 року вони почали трішки заробляти на вітчизняному ринку. Їхній дохід повинен зростати протягом наступних кількох років, оскільки ціна на газ піднімається приблизно на 25% щороку.
«Газпром» контролює величезну мережу газопроводів, фактично 150 тисяч кілометрів. Більшість цієї мережі була розбудована за радянських часів, в 1970-80-х роках. Стерн стверджує, що будівництво було прискорене і не відповідає сучасним технічним вимогам. Отож, ці старі газопроводи слід обов'язково поміняти, і якомога швидше. А це дорого. Стерн передбачає, що протягом наступних кількох років «Газпром» мав би витрачати від 5 до 10 мільярдів доларів річно на реставрацію своєї газотранспортної системи. Але це лише одна частина проблем, з якими «Газпром» незабаром зіштовхнеться. Йдеться про те, що «Газпром» не продукує досить газу, щоб повністю забезпечити енергетичні потреби Європи. Старі газові родовища в Російській Федерації зменшуються. Деякі експерти навіть вважають, що вони вже здебільшого використані. Хоча в Росії є потенційні нові родовища, зокрема на півострові Ямал, де їх ще навіть не почали експлуатувати. Експерт Європейської ради міжнародних зв'язків у Лондоні, професор університету Кембридж П'єр Ноель, вважає, що для «Газпрому» це велика проблема.
Ми розуміємо, що вже нині вони не можуть виконати всі свої обов'язки щодо постачання власного газу. «Газпром» мусить імпортувати газ з Центральної Азії, зокрема з Туркменістану, а також від незалежних газових компаній, які не є частиною «Газпрому».
Ноель та Стерн обидва прогнозують, що в близькому майбутньому на «Газпром» чекають скрутні часи.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
І ще одна тема у «Свободі» сьогодні. Донецьку катастрофічно не вистачає двірників, тому вулиці цього міста почали прибирати ув'язнені. І вже залучено майже 400 людей. Подробиці ці знає донецький кореспондент «Радіо Свобода» Олександр Наумов.
Донецьку не вистачає більше 1500 двірників. Комунальні служби не встигають прибирати сміття і просять допомоги у міської влади. В мерії вирішили залучити до таких робіт ув'язнених. За погодженням з правоохоронцями, можливість розпочинати ранок з мітлою в руках отримали ті, кого засудили за несплату аліментів, незаконне полювання, дрібне шахрайство і за погрозу вбивства. Сергій відбуває покарання за проникнення в житло. Кожного ранку він з 20 іншими ув'язненими виходить прибирати вулиці міста. Каже, що працювати на свіжому повітрі йому подобається.
Нормально мені працюється. На свіжому повітрі отлично себе чувствую.
Нормально мені працюється. На свіжому повітрі чудово себе почуваю. Підмітати краще, аніж нічого не робити. Тоді й гроші платять. Мені вистачає, ще й відкладаю. Привозять нас вранці, працюємо як всі, тобто звичайний робочий день.
Тобто звичайний робочий день, як і у всіх.
Ув'язнені працюють на міських об'єктах під наглядом міліціонера. Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки Олексій Морозов розповідає, що не пригадує жодного випадку, коли його підопічні створювали проблеми.
Я наблюдаю за заключеними.
Я спостерігаю за ув'язненими, проводжу інструктаж, перекличку, визначаю обсяг роботи. Ще не було жодного випадку, коли б ув'язнені створювали проблеми або для мене, або для оточуючих. Усе, що роблять ув'язнені, відповідає законодавству.
Всі роботи ведуться в соответствии з законодательством.
За висновком заступника начальника управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Донецькій області Михайла Монтангіна, використовувати ув'язнених для роботи на вулицях – це економічно виправдано.
То, що вони працюють на вулицях, вибирають
мусор.
Те, що вони працюють на вулицях, підмітають та прибирають сміття, дуже вигідно для держави. Адже таким чином ув'язнені не лише спокутують свою провину, виконують свій обов'язок перед громадськістю, а й заробляють гроші для себе. Вони оплачують своє харчування, а також утримування у виправному закладі.
А також содержання в исправительных учреждениях.
За свою роботу ув'язнені, як і звичайні двірники, отримують зарплатню 665 гривень. Трудові будні ув'язнених двірників такі ж, як і звичайних правцівників комунальних підприємств. Таким чином, впевнені правоохоронці, кожен засуджений може повною мірою оцінити користь фізичної праці для профілактики правопорушень. Олександр Наумов, Радіо Свобода, Донецьк.
Повідомлення із Донецька було останнім сьогодні у цій програмі. «Свободу» сьогодні підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами. Слухайте Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода.